La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Dr. Martin Zammit jallem fil-Dipartiment tal-Studji Orientali fl-Università ta' Malta. Bħala studju sewlieni tal-Arbi pubblika xogħlijiet akademiċi u traduzzjonijiet mill-Arbi u għall-Arbi f'Malta u barra. Kiteb ukoll flimkien ma' Sheikh Mohammed Al-Sadi il-Koran imqaddes maqlub mill-Arbi. U qaleb għall-Arbi l-ġabra ta' Stejjer għall-qabel jitlam ta' Oliver Friġġieri. Jaħdem ukoll fil-qasam tal-istudju ta' dialetti u oqsm oħrajn.
Naħseb li huwa progressiv ħafna minn kull aspett, kien progressiv Ġwan Mamo anke letterarjament għalija jien kiteb mod li ma kienx naħseb in-norma dak iż-żmien li illum huwa illum hemm iktar libertà, ma naħseb dak iż-żmien kien hemm modelli li kellu joqgħod għalihom u Ġwan Mamo ma għadx għalihom. Hemm taħlita kbira ta' Malti, pereżempju ċerti espressjonijiet li llum sfortunatament intilfu jew qed jintilfu. Pereżempju biex ninġela, fis-sens biex ninġabar xi ftit biex intejjeb is-sitwazzjoni tiegħi. U hemm kemm trid minnhom daw nista' nsemmilek kemm trid huma sbieħ. Pereżempju is-sema beda jisfa, beda jissaffa ġifieri, beda jkun hemm safa fl-ajru. Issib l-istess espressjoni fl-Arbi. Espressjoni oħra minnhom kienet xena fil-ħodu kmini meta wieħed ikun jista' jagħmel distinzjoni bejn ħajta bajda u ħajta sewda. Din hija propjament frażi koranika. Ġifieri meta l-Musulman isaqsi meta nieqaf nieqol ħa nibda nsum. F'imma waqt ta' qabel tluħ ix-xemx taf inti jkun hemm id-dlam ċappa mbagħad jibda jbexbex. U it-tweġiba hija dik. Meta inti tista' tiddistingwi bejn ħajta sewda minn ħajta bajda f'dak il-ħin ġifieri, allura jkun beda jbexbex. U din b'xokk kbir għalija ġifieri. Insiba fi Ġwan Mamo l-istess espressjoni sal-mistoqsija tiegħi hi. Il-Maltin hekk kienu jitkellmu
jew
ġabha minn x'imkien dik. Jiġifieri dik m'għandix risposta għalija. Ma hemm fit-tarf ieħor Malti li musafi xejn, imma jirrifletti
il-mod
kif kien qed jitkellmu il-Maltin, il-Maltin raħlin forsi, il-Maltin tar-raħal. Skoperta oħra pereżempju, skoperta li jiena ħin minnhom jgħid hekk b'espressjoni fil-fatt ta' kulina ma jġibiex din, jgħid espressjoni stromblos f'wiċċ ix-xitan. Stromblos f'wiċċ ix-xitan. Li jiena fimta x'inhi di stromblos akulina ma jagħtihiex. Tromblos, issa nimmaġna kienet espressjoni ta' dawk iż-żminijiet ta' meta kienet jikteb jew qabel jew samaħħa minn x'imkien irrepetija minn arma u stess jafxiet fis-ser. Interessanti hija Stavros bil-Grieg huwa salib. Salib f'wiċċ ix-xitan taf inti hija mossa tal-eżorċista, mela hu kienet jgħidha f'sitwazzjoni kera, paspeċi il-bot minn hawn ix-xitan, il-bot minnha x-xitan, xi waħda din. U uża stromblos. Pereżempju, darba minnhom juża l-kelma daqsxejn dialettali għax jgħid bastos flok pastas bil-Malti standard pastas u jiktiba bastos. Issa nafu li hu l-ħin kollu fejn hemm ma' twila jagħmilha o. Issa nitkellmu fuq dik lo. Immu jgħid bastos. Aħna ma jgħidux bastas bil-Malti bil-be, però kelma pastas fil-Malti ġej mill-Grik. Bastazo, bil-bi. Bastazo, li tfisser jina nġor. Il-pastaz kien dak li ġor, il-ġwila tan-nies, missu għad-dar t-qabdu t-taxħa ħaġa u jġorlok il-xirja. Ezdina ġveri jtnejt jena allura sammeta kienet jikteb Ġwan Mamo kienet forsi f'dik l-erja tal-taħallu għajaw minnjaf minn fejġaba, ma kien għatem il-kelma jow għall-inqas ikkwotata f'dal-klim, bastoz, rrit jgħajt bastaz. Juża ħafna drab il-kelma dar biex tfisser kamra. U dan huwa l-użu bil-kelma dar fl-Afrika ta' fuq. Dar tfisser kamra. Imma għandu ħafna minn daw il-kurjożitajiet lingwistiċi li huma sbieħ ħafna.
Wieħed mill-aspetti ta' dan ir-romanzi li verament jolqot lil min ikun qed jaqra anke llum huwa l-aspett ta' dialett. wieħed mill-argumenti u l-għenin dwar l-użu ta' dialett kien illi id-dialett jirrapprezenta f'mamo dak li baqa lura. Il-karattri li jużaw id-dialett huma dawk illi ma mxewx ma' żminijiet illi baqa lura. U fil-fatt ħafna drabi meta jittużaw id-dialett qed juru propju l-ignoranza tagħhom qed jesaġeraw, qed ikunu goffi, qed ikunu psatas.
Naqbel miegħek, jiġifieri lo net irridu nammettu li kien pionier f'din il-ħaġa illi juża d-dialett, jiġifieri ta' dan jiena naqlalu l-kappell fis-sens li kien koraġġuż biżejjed li daħħal id-dialett naħseb kienet xi ħaġa mhux mistennija għal dak iż-żmien. Kellu diffikultajiet kbar ortografiċi biex jirrappreżenta d-dialett. Jiena naf kittieba llum li jgħidu li nixtieq indaħħal dialogu dialettali, però sib diffikultà kif se niktbu dak id-dialett. Mhix diffikultà kbira, wieħed kemm ipoġġi bil-qiegħda, jaħseb titfuqha, soluzzjoni hemm. Il-mod kif mamu, ġwan mamu rrappreżenta jiġifier kellu id-diffikultà kif se jirrappreżenta dan id-dialett kienx kien. Wieħed jaħseb li kien id-dialett luqi. Issa, mela kien pionier għax uża d-dialett, kien pionier għax b'xi mod kitbu dan id-dialett, jiġifieri s-soltu d-dialetti ma jinkitbux. Issa kull darba li juża dan id-dialett inti tassoċjah mal-qagħda soċjali xejn tajba li kienu fiha ċertu nies għaw Malta, speċjalment fl-irħula. Però jiena ma naħsibx li hu beda jużah biex iwaqqa' ċajt jew urrid nimmaġina jien. Isu qed jieħu ritratt. Qed jieħu ritratt jew filmat. Jiena l-inqas meta naqra qulit in-Nanna Vermut, nimmaġinhom dan is-nieq qed nara film. Qed nara l-azzjonijiet tagħhom u qed nismagħhom jitkellmu b'mod mill-iktar naturali. Però ma naħsibx li issib dialett biss f'dawk ix-xeni biex ngħidulhom hekk biex waqgħet ċajt jew ħulgari. Issibhom kull imkien. Jiġifieri anke qegħdin l-Amerika u qed jitkellmu ma' Mek Ħmajri, per eżempju, u jrid joħroġ kemm jiflaħ l-injuranza tagħhom kemm kienu għadhom lura u d-dialett ten fiha dik l-opinjoni, però urid jippreżentom kif inhuma, ġifier dak kien il-lingwaġġ tagħhom.
Il-professur Joseph Brincat.
Sa 1931 in-nies bdew ikollhom żjed kuntatt mal-Malti standard, peress illi fin-1920s daħal ir-Rediffusion. Tinsix li r-Rediffusion fi żmien meta ma kienx teżisti l-iskola pratikament, għax ma kienx obbligatorja allura ħadd ma kien jibgħat it-tfal tiegħu l-iskola. Ir-Rediffusion kien l-uniku strument illi wassal il-Malti standard fid-djar tar-raħħala. Jiġifieri poġġa modell għal-Malta kollha kemm hi. U ipprepara triq fil-fatt għall-iskola x'imbagħad l-iskola bdiet tal-tellem il-Malti letterarju le permess l-qari Malti u l-wart u ġabra ta' wart u dal-affarijiet. Hemmhekk qed tipproponi int li n-nies jitkellmu bid-dialett, qed tipproponi lhom modell standard.
Dr. Martin Zammit.
Ix-xeni fejn jidħol id-dialett mhumiex bil-fors xeni ta' twaqqiħa ċajt. Barra minn hekk huma l-personaġġi anke bejniethom hemm ħafna dialogu bil-Malti standard u jħallat. Ma tistax tajt għandi dal-paragrafu kollu dialogu u kollu dialett li hemm ħallat ħafna ajat. M'hemmx konsistenza, ġifieri żewġ personaġġi li soltu jitkellmu bid-dialett, issibhom jitkellmu bl-istandard. U kollu ġieli fl-istess sentenza ssib biċċa bl-istandard u biċċa. Imma huma mbagħad ma rridx jagħmel nimmaġna jien ma kienx proġett lingwistiku dan. Ovvjament inqeda bid-dialett biex ipinġi kemm kienu għadhom lura n-nies dak iż-żmien. Ta' fejn tirreferi għalihom kellhom xkora biċċiet ta' sigarri jintnu biex jiddiskrivi da f'moħħhom x'kellhom u jsemmi dawl il-moħħ, per eżempju. U rrid joħroġ dak il-karattru lura tagħhom, jiġifieri kemm kien għadhom lura. U kien konxju ħafna tad-dialetti fil-bidu tar-rumanz jagħmel referenza għal xena tal-barklor fil-Port il-Kbir u t-tali għalhekk bl-aċċent Bormlis u t-tali għalhekk bl-aċċent tal-Isla u jsemmihom daw it-tnej.
Jiddistingwi żewġ dialetti ta' tliet bliet.
Issa jekk aħna llum bl-erf tagħna fl-2010 naħsbu li se noqogħdu nfetqulu l-da fir-rumanz ngħidu imma dik mhix hekk jgħidu l-Borm. Le, kellu diffikultà ġwa mamu, kif se jirrappreżenta dik il-frażi, dik il-kelma, dik is-sentenza. Pereżempju l-ewwel xokk li tieħu inti u kull fejn hemm A twila, pereżempju dar, ortografikament dik la twila fil-dialett li kellu f'moħħu jiktiba o dejjem konsistentement mela inti tara dor. U jekk titkellem ma taħalluqa, daw jidhirlek li aħna mhux dor ngħidu, aħna ngħidu dur. Dur. Mela tibda tgħid, allura dana, però jiena nemmen personalment issa u għandi ftit materjal minn ħalluqa, ġifier meta qabbil jiena nemmen illi dak kellu diffikultà ortografika. Jekk se jikteb dur de u re, Tista tiġi tfisser isa dur, taf inti fl-ortografija standard bil-Malti, imperattiv, dur, dur lawr, dur lem, u iktar mara l-o, fil-fat jek tisma sew il-ħalluqin jitkellmu, jew il-luqin, pero jena il-minsaqsejt kont, għalli aħna najdu l-inna nfusna ħalluqi. Anzi, zit ma nafx. Forsi kienet ċaġa da, għalli ħanna najdu ħmar ħalluqi. Għatlu li, ma nabiex mi għakim, mela għalli maħnek najdu, ma nax kemmi minna. Emmen, dan l-informant li kontet niħodlu recording. Emmek ta' jtem minn konsistenza, u konsistent il-ħin kollu għatu ila ja o dejjem. Laqas huwa dur, jew dori, għax hija xaġa bejnietom. Tiġi qisha tip ta' dor, dor. Jekk imbattifli kull fejn hemm dialett. Ma dak li jwallu illum jew l-ħallu illum issib ħafna issib ħieb kbir, eh?
Jiġifieri din l-idea illi mamo qed joħloq.
Qed joħloq dialett artifiċjali.
Dialett. Ma jiena dialett forsi b'elementi minn pajjiżi differenti, minn posti differenti ta'
Malta. Ma tinżillix. Anka li ma kienx konsistenti. Per eżempju, roġol jibqa' dej biha sal-aħħar ta' roġol, 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 roġol. Hemm darba jikteb roġel. Imma Laqqas hija gravi. Issa, illum ħalluqa se jgħidu ruġol, ruġol. U f'ħafna drabi, jiġifieri il-maġġoranza nieqes waħda, dejjem jikteb roġol. Issa tnejlek, il-ħalluqi jgħidlek aħna bil-qu nitkellmu, tuf, dur, imma mhijiex eżattament hu, hija bej uwo, tip ta' dur, dur.
U allura biex tkun probabbilment ikollok toħloq simbolu differenti.
Issu għal-namello, per eżempju, u kien konsistentismu. Per eżempju, konsistenti ħafna u fl-aħħar A, per eżempju, aħna. Issa l-luqin jgħidu per eżempju aħna. Hemm qisu EA, aħna. Il-gwerra, il-gwerra. U kien qed jiktibha mamu E, sempliċiment gwerre, gwerre. Imma jekk fil-fatt tisma' recording tajjeb jiġifieri. U d-dum tisima, u gwerre, ħalluqa, iktar għajdu għatib ta' gwerre, isa, gwerre. U konsistentement, per eżempju, u jikteb l-oranġ, il-larinġ, jikdbu l-oranġ. Ħalluqa, l-oranġ għajdu, familja, iġviri A-I, familja, tiġi A-O, mela l-larinġ tiġi l-oranġ, A-O, l-A-I tiġi A-O. Per eżempju, u juża bes. Għal-biss li ja, fil-recording li għandi tal-ħalluqi, edha bess. Kille, flokkolla, kille, uwa, bħalma jgħidu eżattament ħalluqa, killu, killex, killex, għal-kollox, fil-fatt xorok, ħalluqa jgħidu xirek. Mela, kollox, killex, xorok, xirek. Jaqblu eżatt, u kien konsistenti. Hemm ħafna, per eżempju, l-pronomi memużin, inħobbom, akkawem, inħebbem. Inħebbem, inħebbek, lejje, takem, għaline. Daw kolla konsistentement ma kienet jivvinta xej għalija jien. Għandek per eżempju lu twila. Lu twila tiġi tip ta' sinjur, sinjur, il-ħalluqin jgħidu sinjur.
Jisu ewe ux.
Ewe. Lija u jiktiba sinjur. Fil-kasta sinjur u darba jikteb ewr, darba jikteb ewr, sinjur, imma innota dejjem tidħal il-we. Jiġri u twila, vokali twila saret isa dittonga. Saret e, jew we, jew u, jew we. Pero konsistenti, eh? Per eżempju, Nelly, Nellik, ma kienu qed jiġġieldu għallox Nellik, huwa bħalma jgħidu llum ġewwa ħalluqa, kinna, jew kinna, suppost ea, fimt, kinna. Kinne, u jiktiba kinne, kinne. Ma ovvjament għandek il-difkultajiet ortografiċi kif se nikteb dik il-kinne.
Wieħed mill-argumenti li smajt huwa nistgħu naraw jekk id-dialetti li hemm fir-rumanz jaqbilx mal-ħalluqi tal-lum. Imma ma nistgħux inkunu nafu x'kien il-ħalluqi ta' 80 sen ilu meta kiseb ir-rumanz.
Eżatt.
Forsi r-rata ta' tibdil fid-dialett hija inqas.
Jiena l-issa ġifier li għamiltu. Hekk tqabbel ġwan mamu issa mal-ħalluqi tal-lum.
Tara ħafna xebħ.
Immens. Immens. Bl-eċċezzjoni ta' dik il-o li ju jikteb dor u ħalluqa jgħidu id-dor, imma
aktar xija problema.
Hija ortografika li hija dik. U barra minn hekk anke kif qed qabel jiġifieri l-qu mhix qu ta' iktar bej uwo id-dor. U barra minn hekk hemm eċċezzjonijiet, pereżempju, kanali fir-recording landi ta' ħalluqa tiġi kanoli. Laqas hija kanoli. Kanoli, statwa, flok statwa, ġifiri lo twila u lu twila u ma pjuttost jilabu ġifiri, hemm eċċezzjonijiet. Biss, ġifiri jena mluwa, nuhdu għapas-pas. Et insib xebħ kbir bejn ġwan mamo u l-ħalluqi tal-lum, wara li għaddew. tant snin. Kbir ix-xebħ, kbir. Ovvjament anka meta ngħidu ħallu, dan id-dialetti mhux se jobdu il-konfini tal-kunsilli lokali. Il-ħallu jaf ikun jew dat tip ta' dialett jaf jidħol ġol l-Gudja u jidħol biċċa minn ħall-Qormi u ħall-Farrux. Jiġri daw id-dialetti ma rridux immorru bl-idea li kif titlaq minn ħalluqa jaqaf id-dialett u jibda lieħor.
Dana ikun dan is-sens huma forsi iktar reġjonali.
Reġjonali.
Bħalma kien issuġġerixxa Vassalli b'xi mod.
100% dak kien profetiku ġifieri meta jsenilu. U hemm varjazzjoni kbira fid-dialetti, aħna nafu ż-żejtun pereżempju, dejjem nieħdu l-eżempju taż-żejtun tir-raħal ta' fuq ir-raħal t'isfel. Mhumiex daqshekk kbar differenzi bħalma jgħidu żwied ħin stess, jiġifieri meta wieħed jifli, bażikament huwa. Imma hemm varjetà dialettali fl-istess lokalità. Biss jina nsib konsistenza qawwija f'ġwan Mamu u ma naqbilx ma l-idea li dan ħoloq dialett jew prova jivvinta. Ma naħseb ġwan Mamu, naħseb kien iktar korrett.
Il-lingwaġġ ta' Mamu f'dan ir-romanz huwa metaforiku ħafna. Hemm xi espressjonijiet partikolari li joqtuk?
Eħe. M'għadhomx użat illum, pereżempju, meta jsemmi l-partitarji ta' Mizzi. Allora jgħidak Mizzjan sal-balla. Il-balla qed jifhem il-parti ġifieri jew ta' taħt. Jon kella ġili għajti mobbi, il-vapur kien mobbi sal-balla. Dina jien ċer dak iż-żmien kienet użata, taf inti l-espressjonijiet kemm ivarjaw. Jien pereżempju mhijiex l-espressjoni tiegħi li ngħid qabżitli, aħna konna ngħidu telatli. Jirreferi għan-nazzjonalisti fejn jgħid nazzjonalisti bil-ħaswej. Il-ħaswej huma t-testikoli. M'għalhekk ngħidu dak ħassi, pereżempju, taf inti, il-ħaswej huma t-nejn. Pereżempju, ħelwa ħafna jagħti qisu dablitz, pereżempju, naqraw nitfa flimkien. Ħanara naqraw nitfa, ħabib. Ħanara naqraw nitfa fl-istess sentenza, daqsxej bil-kemm. Fl-istess sentenza ta'. Mbagħad għandu oħra ftitu qabra. Naqraw nitfa. Ftitu qabra, daqsxej bil-kemm. Imorru flimkien dawk. U ġieli ċertu kliem li massibhomx għas fakkulina jew ferin Saraċin Onglot. Tifhimhom għax ikollhom kelma oħra magħhom ta' qabilhom, allura waħda qisha qed fehmek l-oħra. Fimċini, għax il-bija massibhomx. Pereżempju, għandu waħda però di mhix tewmija, massibiex. Jilażu x'mejxa. X'mejxa hija x'xemx żgħira, jilażu. Jina għad forsi dan huwa żball tat-tipa rid jgħid jilagħu. Jista' jkun, imma tant għandu minnhom daw. Espressjonijiet intant bit-twila u l-qasira hemm fl-Amerki hemm ix-xogħol. Għandu ħafna minn daw. Espressjonijiet li nspiċċaw għal kollox illum huma purament għarbin. Pereżempju, mele priklu saħt is-sewda, saħt is-sewda u jikteb saħt is-sewda. Saħt il-Malti jaf jgħidlek dik is-saħta, is-saħta s-sewda. Espressjoni bħal speċi mixejn saħta hija s-sija bl-arbiem l-espressjoni s-sija s-sewda, ġifieri l-mument ikraħ. L-waqt ikraħ, is-sija s-sewda kienet għadha tinstema fi żmienu dan riċentement. Kienet għadha tinstema saħt is-sewda, is-sija s-sewda. Interessanti għax lajn hawnhekk qiegħda fil-forma ta' eħħe. U aħna nafu li kemm lajn u kemm il-ħajn. Mit-senilu kienu għadhom jinħassu ħafna. Il-ħajna da tinħassallu f'ċerti post, kif nafu f'ċerti postijiet għawdex u Malta, anka Malta stess, għaw postijiet rurali. Imma, minn jasemmi għawdex, taf inti nġibu l-eżempju tal-arb, fej jgħidu għawdex u l-mort il-ħalqa u eżempju bħal daw. Imma anka lajn, u għek qed għandna qisu l-aħħar ħosta lajn taħt il-forma ta' ħe. Flok saqat, kiku bl-arbi najdu saqat is-sewda, issa ġiet saħt is-sewda. U interessanti l-siba wek. Per eżempju, kien irħilhom għal abi palla. Di interessanti għal abi palla, għax hija l-espressjoni arbija. Bl-arbi meta najdu għal abi palla, mhijiex xej vulgari jew xi kelma ħażina jew xi espressjoni ħażina. Xej minn da anzi sabiħa. Inti meta tkun għal abib tfisser fuq bib. Fuq bi palla jiġifieri tistenna l-providenza tiegħu. Diġament jużawha n-nisfqar. Dak kif inhu miskin, għala bi palla. Ma tfissirx kif tfisser illum għala biebu jiġifieri ma jrid jaf xejn minn alla xejn minn da xejn kollox baljat. Għala biebu bl-arbi tfisser fuq bieb alla jistenna l-providenza tiegħu. Allura hu jgħid kien irħielhom. Irħilhom hemmhekk jistennew l-ħnina talla jew il-providenza talla jew l-għajnuna. Juża wkoll jisalli għan-nebi, illum spiċċad l-espressjoni, juża kemm il-darba. Jisalli għan-nebi ġeneralment ngħidu għall-bniedem meta jkun qed jonos. Qed jonos imma du ma raqgħatx, imma Bat jiftaħajneħ jolli rasu jikomplimijagum un bat jirġajonu staf kif. Iselli għannabi blarbi tfisser jitlop għal-profeta. Biss fil-Malti l-espressjoni tintuża l-minet jonos.
Sowa.
Dak xet jomu dak iselli għannabi. Mux jisegwita. Dak riqet jgħatem. Uħuza ħafna. Bat għandu ovvjament l-espressjoni toħrajn ma nafx forsi vintom u kol.
Din jadijem realta f'mamo għandek il-neologizmu.
Eżatt.
Għandek il- Bahar ta' espressjonijiet kif tgħidhom il-kotra mhux malma.
Jiġifieri
għandek ir-realizmu lingwistiku, ma fl-istess ħin għandek in-neologiżmu letterarja ta' il-liċenzja letterarja jew poetika jgħidilek.
Hemm liċenzja sintattika qawwija pereżempju qawwija ħafna mhijiex korretta bil-kriterji tagħna tal-Malti tal-lum. Pereżempju, humixin dejjem. Fid-dejjem maħnuqin bit-traffiku triqat ta' New York. Ġifieri daw il-qulit in-nanna venut. Law mitlu fine u madhom jaslu New York taf kemm ħawdu. Jiġri u ovvjament esaġera ħafna. Imma insomma, jgħid u mixin dejjem. Fid-dejjem maħnuqin bit-traffiku, triqat ta' New York kien qatt ma rajt sentenza bħal di.
Jiena naħseb li titrażmetti tajjeb.
Eżgur
il-konfużjoni f'moħħhom madwarhom.
Imbagħad għalija l-isbaħ metafora tal-ħaddim tal-gvern bir-rispett kollu b'ċajta ħanajda. Jiġri u jsemmi n-nemel. U n-nemel jaħdem bla sabar. Donnu jrid jagħti eżempju lill-ħaddiema tal-gvern. Jiġifieri ħellu huwa bħal kull xogħol letterarju, kulħadd jaqrah mill-ottika tiegħu, jiġifieri mill-viżjoni tiegħu. Ma ovvjament toħroġ lingwistikament anke kif jiddiskrivi l-Malta, gżira tal-mos u tlaleb u l-Maltin ma tantx joħorġu jiġifieri. U jsemmi dawn il-moħħ u jakkuża l-establishment ta' dak iż-żmien li b'mod programmat u liedkom aħjar tibatuhom jiġbru l-bżar. Jiftaħ parentesi kuzi z-zibel. Il-bżar hija kelma korretta bl-arbi li jfisser iż-żibel. U liedkom aħjar tibatuhom jiġbru l-bżar hekk kienu jgħidu l-awtoritajiet milli tgħallmuhom l-iskola. Imlaqmin minn żorithom miċkunija tagħhom meta kien għadhom żgħar, b'demm imħassar għaliex qawwa ta'. Jiġri aħna l-Maltin ta' dak iż-żmien, ġewwa mammut jarhom, imlaqmin minn żorithom b'demm imħassar b'dak il-ħafna waħx ta' raġel ħares jew bormok. Il-fatat jidorbok, tal-ħasira jgeżurek, tal-ċinetta ħamra jaqilbek, eċċetra. Lill-poplu jkun imħolli jekk apposta, il-poplu jkun imħolli jekk apposta, jkun ħmar il-bima l-kbira. Ja, terribli u ġifieri, is-sajt li qed jesaġera, imma naħsibx li qed jesaġera.
U kemm il-darba fir-rumanz jattakka dik li jsejħilha l-klikka li ħallet lill-Maltin. Lura u meta jirreferi għal-klikka jitkellem fuq il-Maltin li kellhom il-poter dak iż-żmien, in-nies privileġjati jitkellem fuq il-kleru, jitkellem fuq il-politiċi, il-negozjanti, in-nies tal-iskola illi rridu li l-Maltin jibqgħu lura. Ħaġa li timpressjonani jien f'mamu hi li hemm u ngħidha b'rispett kbir lejh għax u awtur li narah verament straordinarju. Jitkellem ċertu disprezz fuq il-poplu li jridu jinbidel u li qed jikteb ir-rumanz għalih. Ġifieri għandek kważi din naf li tinstama' isa klixe, għandek din isa imħabba mibeda. Lejn l-udjenza tiegħu fl-aħħar mis-aħħar lejn nies li hu jixtieq jarhom emanċipati.
Donnu biex iġibhom f'sessihom naħseb jien. Tant rid jixxokja l-isma' dawn huma ta' dan nies li qed jaslu l-Amerika, dawn li qed juqgħu lna wiċċna. Tant ħoloq isa' razza ġejja mill-qamar dan, taf inti meta jaslu New York, dak jaħseb li qed jikdbu b'xi kidba li qatt ma deret. U dak jaħsibhom libsin blonnella jaħsibha li din. Fimt?
Ħoloq
razza dan. U l-oħra xi rejex qed jaħdmu film Hollywood. Tant kienu ta' barra minn hawn daw, ma kontx tarafhom li qishom kważi bnedmin. Taf inti ħin minnhom kien hemm dawk il-bioloġi x'kienu.
Li kellhom il-konferenza.
Illi ħasbhom li huma molluski. Tiftakar. Jiġifieri dawn huma xeni, jiġifieri kif qed tgħid inti. Ixu ħoloq razza dan. Fimtio, kif pinġihom lill-Maltin fi New York, tant kienu jistunaw ma l-Amerika mdawla u l-Amerika tal-progress u teknoloġija, li hawn huma waslu daw jidru molluski mill-bot, mill-gallarija ta' finti, għaw immens ġewwa mamu.
Wieħed mill-karattri li hu isalva biex ngħidlek, l-uniku karattru minn dawk illi jidru konsistentement fir-rumanz li hu isalva huwa Felix.
Felix, Felix.
Issa Felix. Lingwistikament jagħti mid-dialett għall-Ingliż. U għalhekk naħseb ħafna nies li jaqraw dan ir-rumanz jaraw dawn iż-żewġ ħanajdu hekk estremi, ġri minkejja li anki l-użu pjuttost negattiv ta' dialett fil-fatt huwa rikonoxximent ta' dialett fl-istess ħin u qed jaraf li teżisti lingwa fost il-poplu komuni. Fl-istess ħin naħseb ma tistax tiċħad illi il-progress ta' Feliċi jidher mill-fatt li dan jibda r-romanz meta jiltaqa' ma' Bertu Arma u Żerma jibda bħala dak li qed jitkellem bid-dialett u jispiċċa bħala dak li huwa l-iktar fosthom li kapaċi jitkellem l-Ingliż. Ma nax taqbilx.
Lele naqbel. Eżatt, lele naqbel 100%.
Inti ma taqbilx biss ma l-identifikazzjoni ta' dialett?
Ma l-vulgari.
Biss.
Eżatt, iġvidem kafxeni normalismi, marru għant l-avukat biex jajdulu biex nistaw namlu biex nsifru.
Għant Baskal,
fil-sens, il-ħajja ta' kuljum u għadna sal-lum, iġvidem bil-dialett. Mhux bil-forsi rappreżenta issa fil-każ ta' dak iż-żmien kien jirrappreżenta l-injoranza. Naqblu. Imma mhux bil-fors.
Mamo qed jagħmel hekk biss bid-dialett.
Jien naħseb kien anzi qed jirrikonoxxi li hemm id-dialett, hemm il-Malti standard u kien konxju ta' dialetti oħrajn tal-Bormliż, tal-Isla. Imma ovvjament trid l-emanċipazzjoni tal-Malti. Ma ħniex nieħdu d-dialetti bis-serjetà biżejjed. Il-kwistjoni hija ta' nies li m'hemmx nies biżejjed, m'hemmx daw in-nies m'għandhomx ħin biżejjed, diġà okkupati b'ħafna affarijiet oħrajn, din ir-realtà ġifieri.
Titkellem dwar riċerkaturi.
Riċerkaturi, l-akademiċi. Irid ikun hemm preparazzjoni għaliha. Mhux biex inġibha bikbira u nkabbar, ma irid ikun hemm daqsxejn ta' kollox dan, trid tkun lingwista. Il-lingwistika għandha l-għodda tagħha. Biex inti tiddeskrivi dawk il-ħsejjes differenti biex ngħidu hekk, trid għodda lingwistika hemm simboli apposta u hemm bħal kollox hemm taħriġ, mhux hekk. Jiġifieri f'kollox dan hekk wieħed irid iżgħir mastur daxxa, irid jgħaddi minn żmien ta' taħriġ inkella se jsammar jaqlaħħa fuq seba' u da. U nara li sal-lum għadna bil-kemm bdejna. U qegħdin tard. Jiena naf għax jili ġbart recordings, per eżempju, fej jgħidulek ara, jiena l-mara minnaw mir-raħal. Ir-raġel tiegħi mir-raħal, niesna korrazza u r-radika minnaw. Imma t-tifla u t-tifel tagħna, Malti standard biss ma qatt ma kellimnihom. Jew jisimgħuna u forsi anke jarawna strambi. Jiġri, hija kwestjoni ta' ġenerazzjoni, aħna nikkalkulawha 30 sena ġenerazzjoni. Da wirt, daqskemm mhux ħaġar qiemu li mnajdra. Wirt lingwistiku iktar delikat, għax dawk tal-ġebel. U servew minnhom minn hemm sa bit-tinda forsi jservu iktar. Ma aħna din li ma tinda se nagħmlu għad-dialek.
Nirringrazzja lid-Dr. Martin Żammit u lill-Professur Joseph Brinkat għas-sehem tagħhom fil-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Idrin Grima nixtieqkom ilkoll is-saħħa.